Korinto ya liboso, mokapo ya mwambi.
Pona makambo etali banyama oyo bapesaka mabonza na bikeko, lokola balobaka, ya solo biso nyonso tozali na mayele. Kasi mayele evimbisaka moto na lofundu, nzokande bolingo ekolisaka bondimi. Soki moto akanisi te ayebi likambo, ayebi yango naino te lokola asengeli koyeba. Kasi soki moto alingaka Nzambe, yende ayebani epai na ye. Motuna nde yango oyo. Moto akoki kolia nyama bapesaki mabonza na bikeko? Toyebi te bikeko nyonso ezalise pamba awa na mokili, pe toyebi te Nzambe azalise moko. Ata ezali na ba oyo babengaka banzambe na likolo to awa na se,
ya solo banzambe bazali mingi mpe bakonzi bazali mingi.
Kasi biso toyebi ete Nzambe azali se moko, tata na biso oyo asala biloko nyonso mpe tozali bato na ye. Mpe mokonzi azali se moko, Yesu Kristo. Mpo na ye Nzambe asali biloko nyonso pe biso tozali na bomoi mpo na ye. Kasi bato nyonso bazali na mayele yango te. Bamosusu bameseni na bikeko te sikoyo. Bongo soki bakoli ya banyama oyo epesamaki na bikeko, bakanisi te bamemi ngambo po mitema na bango ezali pete. Kasi biloko ya kolia ekoki kokomisa biso pene pene na Nzambe te. Soki toboyi yango, tozali kozonga sima te, pe soki tole yango, tozali liboso ya baninga te.
Kasi bokeba, soki te bonsomi na bino ekokweyisa ba oyo bazali na mitema pete. Ya solo, soki moto oyo azali na motema pete amoni yo, moto ya mayele ozali kofana na ndako oyo basambelaka bikeko. Ye nde akozwa makanisi ya kolia banyama oyo epesamaki na bikeko. Ezali boye te? Na ndenge wana ndeko na yo oyo azali na motema pete, akobeba mpo na mayele na yo. Atako Kristo akufelaki ye. Bongo, tango bozali kosala bandeko na bino mabe, pe komonisa mpasi na bato oyo bazali na mitema pete, bozali kosala Kristo mabe.
Yango wana, soki biloko oyo ngai nazali kolia ezali kobebisa bondimi ya ndeko na ngai, nakolia nyama ata mokete, pona bebisa bondimi ya ndeko na ngai lisusu te.